Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, suntem acum la capitolul 12 din Cartea Faptele Apostolilor. În acest capitol vedem cum persecuția creștinilor lovește prin Irod Agripa I-ul. Iacov este ucis, Petru este întemnițat, dar este eliberat în chip miraculos.
În cele din urmă, Irod moare prin judecata lui Dumnezeu. Cam aceasta ar fi agenda acestui capitol. Oricum, în tot timpul acesta, în ciuda persecuției, biserica se dezvoltă și cuvântul lui Dumnezeu se răspândește. Dar iată acum unul din evenimentele mai dureroase din viața bisericii primare, moartea lui Iacov. Iată ce spun primele două versete. Cam pe aceeași vreme, împăratul Irod a pus mâinile pe unii din biserică pentru ca să-i chinuiască și a ucis cu sabia pe Iacov, fratele lui Ioan. Împăratul Irod, despre care se vorbește aici, este Irod Agripa I-ul, nepotul lui Irod cel Mare, care a încercat să-l omoare. Dragii mei, n-a existat nici când o familie mai pornită împotriva lui Dumnezeu. După câte știm noi, nici măcar un singur membru al acestei familii nu s-a întors cu adevărat la Dumnezeu. Până în acest moment, persecuția împotriva bisericii a fost întreținută în cea mai mare parte de conducătorii religioși, de saduchei în special. Acum ea atinge cercurile guvernamentale. Persecuția trece de la sfera religioasă la cea politică. Poate că Irod a făcut acest lucru pentru a căpăta trecere înaintea unor grupări influente. Știm că a pus mâna pe unii din biserică pentru ca să-i chinuiască. El a organizat o persecuție atroce împotriva bisericii. În mijlocul acestei persecuții este atins unul din fruntașii bisericii, Iacov. Acest fapt este redat atât de direct și de concis. A ucis cu sabia pe Iacov. El devine astfel un alt martir al bisericii. De fapt, Iacov este cel de-al doilea martir al cărui nume îl cunoaștem. Eu cred că mai fuseseră și alții, mulți la număr, care muriseră până în acel moment pentru Domnul Iisus Hristos, dar despre Ștefan și Iacov ne sunt oferite mai multe detalii. Când a văzut că lucrul acesta place iudeilor, a mai pus mâna și pe Petru. Erau zilele praznicului azimilor. Deci, Iacov este ucis, dar Petru scapă în chip miraculos din această încercare. Avem aici un exemplu al voii suverane a lui Dumnezeu în acțiune în biserică. Sunt sigur că mulți s-au întrebat, de ce a fost ucis Iacov și lui Petru i s-a îngăduit să trăiască? De ce a făcut Dumnezeu așa ceva? Și astăzi se pune aceeași întrebare. Răspunsul constă în faptul că aceasta este voia suverană a lui Dumnezeu. El lucrează și astăzi la fel în bisericile contemporane. În timpul activității mele am ocazia să văd cum Domnul îi ia la el pe unii membri minunați ai bisericii, pe alții îi lasă în viață. De ce a făcut acest lucru? Poate dacă m-ați fi întrebat pe mine atunci, din punctul meu de vedere ca păstor, i-aș fi spus că a luat pe cine nu trebuia și a lăsat pe cine nu trebuia. Dar viața și moartea sunt în mâinile unui Dumnezeu suveran. Când noi ne răzvrătim împotriva deciziilor sale, nu ne facem niciun bine. În cele din urmă, acesta este universul lui, nu al nostru. Este biserica lui Dumnezeu, nu a noastră. Mâna unui Dumnezeu suveran acționează în biserică, dragii mei, și trebuie să recunoaștem lucrul acesta. Se pare că Iacov era unul din capii bisericii din Ierusalim. Dumnezeu îi îngăduise lui Irod să-l ucidă. Și Petru se număra printre conducătorii bisericii, dar pe el Dumnezeu îl păstrează în viață. După ce l-a prins și l-a băgat în temniță, l-a pus sub paza patru cete de câte patru ostași cu gând ca după Paște să-l scoată înaintea norodului. Iudeii din Ierusalim celebrau Paștele iudaic la acea dată, nu Paștele creștin. Cu această ocazie, paza lui Petru era întărită. El este păzit de patru cete de câte patru soldați. Nu așa că vă gândiți că Irod bănuia că cineva ar putea încerca să-l scape pe Simon Petru. Iar poporul Domnului are alte arme. Iată ce spune versetul 5. Deci Petru era păzit în temniță și biserica nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru el. Credincioșii se rugau cu toată inima ca Petru să fie eliberat. Ei nu veneau cu o listă pe care o recitau fără simțire înaintea lui Dumnezeu. Oamenii aceia se dedicau rugăciunii cu toată inima lor. Și credeți că nu primesc răspuns? În noaptea zilei, când avea de gând Irod să le înfățișeze la judecată, Petru dormea între doi ostași legat de mâini cu două lanțuri și niște păzitori păzeau temnița la ușă. Cum putea Simon Petru să doarmă între doi soldați, n-am înțeles. Amintiți-vă de altfel că el a dormit și în grădina Ghețimani. Aș putea spune chiar că Petru nu avea probleme cu insomnia. Nu era greu deloc să doarmă. S-ar părea chiar că putea dormi în orice loc și la orice oră. Dar ce mare trebuie să fi fost încrederea lui în Dumnezeu dacă putea dormi între acești doi soldați știind că urmează ceasul judecății. În orice caz, credința lui Petru era una aprobată și nici de această dată nu dă greș. Și iată, un înger al Domnului a stat lângă el pe neașteptate și o lumină a strălucit în temniță. Îngerul a deșteptat pe Petru, lovindu-l în coastă și a zis: scoală-te, iute! Lanțurile i-au căzut jos de pe mâini. Apoi îngerul i-a zis: încinge-te și leagă-ți încălțămintele. Și el a făcut așa. Îngerul i-a mai zis: îmbracă-te în haină și vino după mine. Petru a ieșit afară și a mers după el, fără să știe dacă ce făcea îngerul era adevărat. Îi se părea că este o vedenie. Îngerul i-a spus să facă un lucru de bun simț, adică să se îmbrace. Nu era nimic alarmant, ci doar o indicație absolut comună. Petru credea că visează. Ar fi fost în stare să iasă de acolo fără încălțări în picioare. După ce au trecut de straja întâia și a doua, au ajuns la poarta de fier care dă în cetate și ea li s-a deschis singură. Au ieșit și au trecut într-o uliță. Îndată îngerul a plecat de lângă el. Aveau cu siguranță destul de multe gărzi pentru a-l ține pe Petru în închisoare. Eu sunt convins că acei oameni chiar se așteptau la așa ceva. Domnul Iisus dispăruse din mormânt. Acesta era un motiv de rușine pentru ei și nu aveau de gând să mai îngăduie să se întâmple ceva asemănător. Așa că au întărit paza mai mult decât dublu efectivului obișnuit. Dar ce poate sta împotriva rugăciunii oamenilor neprihăniți? Amintiți-vă că biserica din Ierusalim se roagă pentru Simon Petru în timp ce se întâmplă toate acestea. Imediat ce Petru este în afara oricărui pericol, îngerul dispare și îl lasă singur. Unde credeți că se duce? Îngerul a fost trimis de Domnul Iisus și este clar aici că rugăciunile credincioșilor au primit răspuns. Când și-a venit Petru în fire, a zis: acum văd cu adevărat că Domnul a trimis pe îngerul său și m-a scăpat din mâna lui Irod și de la tot ce aștepta poporul iudeu. Petru recunoaște imediat faptul că Dumnezeu l-a eliberat. După ce și-a dat bine seama de cele întâmplate, s-a îndreptat spre casa Mariei, mama lui Ioan, zis și Marcu, unde erau adunați mulți la oaltă și se rugau. În acea vreme, și pentru încă 150 de ani, biserica nu avea o clădire specială. Astăzi, când noi vorbim despre biserică, ne gândim de obicei la o clădire. Spunem că biserica Cutare se află la intersecția străzilor Cutare și Cutare. De fapt, Aceea nu este biserica, ci numai clădirea în care se adună grupul celor credincioși, pentru că aceasta înseamnă biserica. Biserica, dragii mei, este trupul celor credincioși. La început, biserica nu se întâlnea într-o clădire publică, pentru că n-avea așa ceva. Credincioșii se întâlneau în case. Se pare că Maria, mama lui Ioan Marcu, era o femeie cu dare de mână și avea o casă destul de mare pentru ca să se poată aduna credincioșii în ea. Acolo erau adunați ei și se rugau pentru Petru când acesta apare la ușă. A bătut la ușa care dădea în pridvor și o slujnică numită Roda a venit să vadă cine e. A venit să vadă cine e, este de fapt, a venit să asculte. Ea a venit să asculte la ușă să afle cine este. Țineți minte, erau în zilele persecuției. Iacov, conducătorul lor, fusese tăiat cu sabia și, cred eu, era important să știi cine îți bate atunci la ușă. Apropo, numele Roda înseamnă trandafir. A cunoscut glasul lui Petru și de bucurie, în loc să deschidă, a alergat înăuntru să dea de veste că Petru stă înaintea porții. Slujnica aceasta, atât de emoționată, a uitat că mai trebuie să-și deschidă ușa. Din cauza emoțiilor l-a lăsat la ușă în timp ce ea s-a grăbit să intre să spună și celorlalți ce se întâmplase cu Petru. Ești nebună, i-au zis ei. Dar ea stăruia și spunea că el este. Ei dimpotrivă ziceau, este îngerul lui. Când Roda le spune că Petru este la ușă, eu cred nebună. Nu, spune ea, Petru este la poartă. L-ai văzut tu? Nu, n-am deschis poarta, dar l-am auzit și cunosc vocea. Atunci este Duhul lui. Acum este drept, cuvântul tradus prin înger este pneuma, care înseamnă Duh, Spirit, mai degrabă decât înger. Ei nu spun că Petru are un înger păzitor, ci pur și simplu cred că acela este Duhul lui Petru. Cu alte cuvinte, ei credeau că Petru era mort, că a fost ucis de Irod, asemenea lui Iacov. Este interesant de remarcat, cred eu, faptul că în timp ce biserica se roagă pentru eliberarea lui Simon Petru, el este eliberat. Dar când acest lucru se întâmplă cu adevărat, lor le vine greu să creadă. Cred că mă regăsesc și eu prin experiențele lor. Ei cred că Petru a fost ucis și că a apărut Duhul lui. Vă spuneam, pentru mine este o mângâiere să aflu că biserica primară, cu toată puterea ei spirituală, nu a crezut că au putut primi răspuns la rugăciunile lor cu această ocazie. Ei nu au crezut că Simon Petru a fost cu adevărat eliberat. Ce spuneți? Nu se întâmplă și pentru noi la fel astăzi? Când primim un răspuns de rugăciunea noastră, ne bucurăm și vorbim ca și când suntem luați prin surprindere. Și chiar suntem surprinși, ca să fim sinceri, ceea ce înseamnă că nu ne așteptăm să primim un răspuns. Și totuși, Dumnezeu a auzit și a răspuns la rugăciunea noastră. Cât de bun este El! Însă bătea mereu. El a continuat să bată la ușă. Această insistență chiar se potrivea cu firea lui, nu-i așa? Era unul care își pierdea repede răbdarea. Nimeni nu deschidea poarta pentru că nimeni nu credea că rugăciunea l-a fost ascultată. Așa că, în timp ce Petru bate la ușă, cei dinăuntru se contrazic încercând să stabilească dacă era vorba de Petru sau de Duhul lui. Dar Petru vrea să intre și este gata să dea poarta jos. Petru însă bătea mereu. Au deschis și au rămas încremeniți când l-au văzut. Petru le-a făcut semn cu mâna să tacă, le-a istorisit cum îl scosese Domnul din temniță și a zis: spuneți lucrul acesta lui Iacov și fraților. Apoi a ieșit și s-a dus într-alt loc. Pur și simplu, credincioșii de acolo nu puteau să-și creadă ochilor. Nu le venea să creadă că primiseră un răspuns atât de urgent la rugăciunea lor. Când s-a făcut ziua, ostașii au fost într-o mare fierbere ca să știe ce s-a făcut Petru. Vă dați seama, când au descoperit soldații ce s-a întâmplat și când și-au dat seama că Petru dispăruse, cred că au adunat jumătate din armată și au pus-o pe urmele lui Petru. Poate că au cercetat toate casele. Poate că au pus soldați de strajă în jurul cetății ca să fie sigur că Petru nu poate scăpa. Într-adevăr, a fost o mare agitație. Irod, după ce l-a căutat în toate părțile și nu l-a aflat, a luat la cercetare pe păzitor și a poruncit să-i omoare. În urmă s-a coborât din Iudeea la Cezareea ca să rămână acolo. Irod acesta este un personaj sângeros cu inima împietrită. El n-are niciun respect pentru viața omului. Prin execuția gărzilor, el spune lumii întregi că nu crede că evadarea lui Petru a fost o acțiune pusă la cale de Dumnezeu însuși. El îi consideră pe acești oameni vinovați. El execută pe toți soldații care îl păziseră pe Petru. Apoi se duce la Cezareea, cetate de pe malul Mediteranei. Lui Pilat îi plăcea foarte mult acest loc și mulți alți guvernatori romani au locuit acolo. Deci, Irod se duce la Cezareea pentru o mică vacanță, considerând că este mult prea obosit după ce omorâse atâția oameni. Vom vedea că Dumnezeu îl socotește pe Irod răspunzător pentru lumina pe care i-o dăduse. Versetul 20 spune așa. Irod era foarte mâniat pe cei din Tir și din Sidon. Dar aceștia au venit toți într-un gând la el. Și după ce au câștigat de partea lor pe Blast, care era mai mare peste odaia de dormit a împăratului, au cerut pace pentru că țara lor se hrănea din țara împăratului. Tirul și Sidonul făceau afaceri cu Irod și când acesta era nemulțumit, afacerile mergeau prost în cele două cetăți, astfel că au venit la Irod pentru a rezolva situația. Într-o zi anumită, Irod s-a îmbrăcat cu hainele lui împărătești, spune versetul 21, așezut pe scaunul lui împărătesc și le vorbea. Bun politician. Irod era un încrezut care se umfla de mândrie. Era într-adevăr un vorbitor priceput. El întruchipa acel tip de politician care ar fi ales indiferent pentru ce partid ar candida. Irod este un anticrist în miniatură. Ioan ne spune copilașilor, este ceasul de pe urmă și după cum ați auzit care să vină anticrist, să știți că acum s-au ridicat mulți anticriști. Prin aceasta cunoaștem că este ceasul de pe urmă. Vă dați seama, dragi ascultători, dacă Ioan îi avertiza pe cei contemporani lui încă de atunci despre venirea anticriștilor, ce ar trebui să spunem noi acum sau câtă atenție ar trebui să avem noi acum și cât de mult ar trebui să dorim să ne pregătim pentru a-l întâmpina cum se cuvine pe Domnul Slavei? Întorcându-ne la Irod, lumea l-aclamă pe Irod ca și cum ar fi o zeitate. Norodul a strigat, glas de Dumnezeu, nu de om. Prieteni, Dumnezeu nu va împărți însă slava sa cu nimeni. Eu sunt Domnul, acesta este numele meu și slava mea nu voi da altcuiva, nici cinstea mea idolilor, spune cuvântul lui Dumnezeu în Isaia, capitolul 42, versetul 8. Irod a refuzat să-i dea slavă lui Dumnezeu pentru minunea scăpării lui Petru din închisoare, iar acum este dispus să-i lase pe oameni să-l divinizeze. Dar Dumnezeu îl judecă. El este un Dumnezeu gelos pe slava lui. Și ce mai lecție avem aici? Iată cum îl pedepsește Dumnezeu pentru acestea. Îndată l-a lovit un înger al Domnului, pentru că nu dăduse slavă lui Dumnezeu, și a murit mâncat de viermi. Dragii mei, este o pedeapsă pe care o primește un om, pentru că nu-i dăduse lui Dumnezeu slava ce îi se cuvine. Ce facem noi pentru a-i da lui Dumnezeu ceea ce este al lui? Slava este al lui, așa cum al lui este și biserica. Mulți ar fi așteptat ca biserica să dispară în urma atâtor persecuții și necazuri, dar pentru că biserica este al lui, el o protejează. Pentru că slava este al lui, el o protejează. Cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult și numărul ucenicilor se mărea. După cum vedeți, persecuțiile nu au afectat deloc creșterea bisericii, dimpotrivă, au determinat extinderea ei. Dar mai apar și mici incidente. Barnaba și Saul, spune versetul 25, după ce și-au împlinit însărcinarea, s-au întors din Ierusalim luând cu ei pe Ioan, zis și Marcu. Mai târziu o să vedem ce se întâmplă între Barnaba și Saul din pricina lui Marcu. Acum Ioan Marcu se întoarce la Antiohia cu Barnaba și Saul. Amintiți-vă că ei veniseră la Ierusalim cu ajutoare pentru biserica de aici. Dragi ascultători, am ajuns la sfârșitul celei de-a doua secțiuni a cărții Faptele Apostolilor. Evanghelia a ajuns în toată Iudeea, în Samaria. Începând cu următorul capitol, vom urmări înaintarea Evangheliei până la marginile pământului. Noi suntem încă implicați în această mișcare în zilele noastre. Nădejdea mea este că și eu și voi suntem implicați în această lucrare de răspândire a Evangheliei. Încă mai sunt popoare, încă mai sunt triburi, încă mai sunt familii la care Evanghelia n-a ajuns încă. Și poate depinde de mine, depinde de tine, dragul meu ascultător, ca această Evanghelie să ajungă și la ei. Și pentru ei, Domnul Iisus Hristos a murit pe crucea de pe Golgota. Și pentru ei este valabilă promisiunea lui Dumnezeu că vor fi mântuiți prin credința în Domnul Iisus Hristos. Dar credința vine în urma auzirii și auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu, spune Pavel, iar noi suntem aceia care, într-o măsură mai mare sau mai mică, suntem responsabili de ducerea acestui cuvânt în mijlocul acelor oameni. Așa cum spuneam, atunci când vom da dovadă de credincioșie, Dumnezeu ne asigură că împreună cu noi este și Duhul lui cel Sfânt cel care lucrează. Haideți deci să profităm de această companie deosebită și să-i dăm lui toată slava ce îi se cuvine, pentru că El este acela care o merită din plin.
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.